galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa axad bisha abriilna waa soddon sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkasi wada jira idinkala socotiin doonaa jacfar kuuka iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo haatan ka socota aqalka baarlamanka soomaaliya ee magaalada muqdisho.
xildhibaan cali maxamed cumar, xildhibaan cusmaan
maxamuud
jaamac, xildhibaan cali yuusuf cali xoog,
xildhibaan cali axmed jaamac jangali waa coday, xildhibaan aadan xuseen waa coday,
xildhibaan cali
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dalka afghanistan oo ay ka dhaceen qaraxyo xooggan oo ay dadka ku dhintana ka mid yihiin saxafiyiin badan.
runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay una tacsiyadaynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ee ku geeriyooday dalka afghanistan oo runtii meheradu maaragtay ama shaqo isla mid ahaan wadaagno iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leeg ay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow 10 wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa soo dhammaaday wareegii koowaad ee codbixinta baarlamanka, waxaana muuqatay inay codadka ugu badan heleen 4 xildhibaan oo kala ah maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, ibraahim isaaq yarow, cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen, iyo weliba shariif maxamed cabdalla. 4 xubnood ee helo codadka ugu badan ayaa u gudbaya wareega labaad, waxaana ah 4 gudubtay amaba ka gudubtay wareega hore ay kala heleen. maxamed mursal cabdiraxmaan waxa uu helay 83 cod, ibraahim yarow isaaqna waxa uu helay 69 cod, cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen 54 cod, shariif maxamed cabdallana waxa uu ku guuleystay 19 cod. waxaa tartanka wareega labaad ka haray shariif maxamed cabdalla iyo cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo iyagu go'aansaday inaanay wareega labaad u gudbin. intii aysan doorashada bilaabmin waxaa tartanka ka baxay guddoomiyihii hore ee baarlamanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. qofka la doorto ayaa bedeli doona maxamed cusmaan jawaari oo xilka iska casilay 12-kii bishan kadib muran siyaasadeed oo ragaadiyey siyaasadda soomaaliya.
laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan ayay ku dhinteen 26 qof oo 9 ka mid ah yihiin wariyaal, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale oo 5 ka mid ah yihiin iyaguna wariyaal. kooxda la baxday dowladda islaamka ayaa wakaaladooda wararka ee loo yaqaan amaq ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo noqonaya kii ugu xumaa ee abid lala beegsado howlwadeennada warbaahinta ee ku sugan dalka afghanistan. qulyaha badbaadada saxaafadda ee maxalliga ah ee loo yaqaano HSE oo xaqiijiyey khasaaraha warfidiyeennada soo gaaray ayaa cambaareeyey weerarkan. laba haweeno oo wariyaala oo ay ka mid tahay mahrama durani oo ka howlgasha raadiyoga free europe ayaa ka mid ahaa kuwa dhintay. sidoo kale wakaaladda wararka faransiiska ee a f p ayaa iyaduna xaqiijisay dhimashada shah mariai oo ahaa madaxii filim qaadayaashooda ee ku sugan magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan.
weerar gantaallo loo adeegsaday ayaa axaddii lala eegtay saldhigyo ay ciidamada milatariga suuriya ku leeyihiin magaalooyinka xalab iyo xamaa, kaasoo t v-ga dowladdu uu ku tilmaamay gardarro cusub oo ay cadowgu geysteen. saraakiisha siiriya wax faahfaahina kamaanay bixin cidda weerarkaasi ka dambaysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay, hase yeeshee xarunta xuquuqda aadanaha suuriya ee saldhigga kule london ayaa sheegtay in weerarkaasi oo ay israa'iil fulisay ay ugu yaraan ku nafwaayeen 26 askari oo dowladda taageersan oo iraaniyiinu badan. xaruntu waxa ay sheegtay in gantaaluhu ay bartilmaameedsadeen makhaasiin madaafiicda lagu kaydiyo oo ku yaala saldhigga xamaa iyo saldhig kale oo ku dhow garoonka diyuuradaha xalab. Israa'iil ayaa lagu tuhunsan yahay inay ka dambeysay weerar kan oo kala oo bishan horaanteedii lagu qaaday saldhigga ay leeyihiin ciidamada cirka Suuriya oo ay adeegsato Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay in 7 askarteeda ka mid ahi ay halka ku geeriyoodeen.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in gacanka ka geysashada soo dabaalidda xasiloonida nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin ay si aan caadi ahayn muhiim ugu tahay Mareykanka, isagoo sidoo kalena u soo jeediyay Falastiiniyiintu in ay ku soo noqdaan wadaxaajoodka siyaasadeed. Pompeo ayaa sheegay in labada dhinac ay u taallo in ay go'aansadaan waxa uu yahay xalka saxda. Booqashadan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa imanaysa bil kadib markii Falastiiniyiintu mudaharaad ay sameeyeen u rabshad isku bedelay, islamarkaana ciidamada Israa'iil ay dileen 40 Falastiiniyiin ah, iyadoo Falastiiniyiintuna Israa'iil ku eedeeyeen inay u adeegsadeen xaw awood xad-dhaaf ah, halka Israa'iilna ay sheegeen inay ilaalinayeen xuduudooda islamarkaana keliya ay beegsanayeen kuwa rabshada wada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Atana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socota doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, jagadaas oo bannaanaatay kadib markii uu dhowaan iscasilay guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Ilaa 10 xildhibaan ayaa u tartantay jagadan, waxaana codadka ugu badan helay xildhibaanada Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Ibraahim Isaaq Yarow, Cabdilcasiis Xasan Maxamed iyo weliba Shariif Maxamed Cabdalla. waxaa tartankaasi ka baxay Cabdilcasiis Xasan Maxamed oo lafta gareen loo yaqaano iyo Shariif Maxamed Cabdalla, waxaana isku soo haray Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo weliba Ibraahim Isaaq Yarow. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan si toosa ugu jira Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan goobta ay doorashadu ka dhacayso. Cabdulqaadir, halkay wax marayaan?
wahagaag dhegeystayaal, raalli naga hada waan ku noqon doonaa Cabdiqaadir khadka telefoonka go-ay awadeed haddii intaasi aanu helno wararka halkay marayaan iyo weliba codaynta dambe socota. Haatan aynu eegno dhanka iyo Afghanistan. Warar ammaan idhaahda beledweyne aynu dhinaca iyo beledweyne tagno. Wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu goor dhoweyd gaadhay, waxaana safarkiisa la xidhiidhaa in uu u kuurgalay deegaanada ay saameeyeen daadadka iyo welar roobabka. Inta badan dadweynihii magaalada beledweyne ayaa halkaasi ka qaxay. Khadka telefoonka waxaa ku jira wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. waa hagaag dhegeystayaal, waynu usoo noqon doonaa qodobka kale ee Xuseen Xasan Dhaqane ee beledweyne. Haddaynu dhinaca kale eegno, laba qarax oo isxiga ayaa maanta ka dhacay dalka Afghanistan, waxaana warar ku sheegayaan inay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof, ay ku jiraan 9 suxufi. waa geeridii ugu badnayd ee suxufiyiinta ee mar keliya ku dhinta dalkaasi Afghanistan weerar ka dhacay. Wariyahayaga Jacfar Kuka ayaa dirkan ka wareystay xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
aada iyo aad aad u mahadsan tahay Jacfar. Runtii aada iyo aad ayaan uga xunnahay una tacsiyadaynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ku geeriyooday dalka Afghanistan, oo runtii meherad maaragtay ama shaqo isla mid ahaan wadaagno, iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leegay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow 10 wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen. Marka waa arrimo inta badan xanuunka aan la wadaagno, waana wax ka dhaca dalkeenna maadaama ay meelo badan isaga eg yihiin dalka Afghanistan iyo dalkeenna Soomaaliya.
Dabcan qaraxii hore markii uu dhacay oo wariyayaashu ay soo aadeen goobta weerarku uu ka dhacay si ay u tabiyaan dhibaatada halkaasi ka dhalatay, ayaa qaraxa labaad lala bartilmaameedsaday. arrimo noocaas oo kale ah ma ka dhacaan gudaha waddanka Soomaaliya?
aad iyo aad, bishii juun sanadkii 2017 waxaa jiray qarax ka dhacay hoteelka Dayax ee magaalada Muqdisho. markii qaraxii weynaa uu dhacay ayaa wariyaal badan ay u carareen meeshii oo ay tageen, oo ay rabeen inay sawirqay filmaan ka soo qaadaan ee waxa ku dhacay maaragtay gaari meesha looga tagay oo qarax labaad ayaa wariyaal badan ay waxyeelo ka soo gaareen. Wariyaashu marna maaragtay waxay tagaan markii dhacdadu ay dhacdo kadib halkaa tagaan sida hadda dhacday oo kale. Marna waxay qayb ka yihiin tabinta meelaha dadku isugu yimaado ayaa sidii maaragtay qaraxii weynaa ee ka dhacay hotel Shamu. Wariyaal badanaa ku dhintay, wariyaashana waxay ahaayeen kuwa u tagay meesha inay maalinta munaasabada dhaciifay ay maaragtay dadweynaha usoo tabiyaan. Mararka qaarkoodna waxaba dhacdaba sida maaragtay village maaragtay maqaayad la yiraahdo oo teatarka u dhow dhowr jeer ka dhacday in wariyaasha qaraxda la bartilmaameysado. Marka waxyaabaha Soomaaliya ka dhaca ay kamid tahay in wariyaashu marka qarax ay dhacaan inta cararaan, waxay ka dhacday hotel saxaafi hortiisa oo wiil wariye ah dhammaadkii 2016 sidaas oo kale ugu dhintay isagoo sawir qaadaya qarax gaari uu maaragtay ka dhacay. Marka wax Soomaaliya maaragtay ka dhaca caadiyan oo aan maaragtay nagu soo noqnoqday wariyaal badan ay nagaga tageen.
Dabcan waxaa mar walba la sheegaa in nafta wariyuhu ay ka muhiimsan tahay warka uu raadinayo. Dhacdooyinka hadda aad soo tirisay maadaama ay horay uga soo dhaceen gudaha waddanka Soomaaliya, ma jiraan wax tallaabooyina oo la qaaday oo looga gaashaamanayo in dhibaatadaasoo kale ay soo noqnoqoto ay mar kale dhacdo?
Aad iyo aad wacyigelin badan ayaa maaragtay laga sameeyey, tababarana waa laga sameeyey, laakiin waxaa xusuus mudan in dadka maaragtay ay soo gaareen waxyeeladaasi ay kamid ahaayeen dad tababaran oo hay-ado caalami u shaqeeya. Laakiin mar walba oo dadka inta badan waxay maaragtay ku fikiraan inay cararaan oo sheekada aan lagaga horumarin. Maaragtay qaarkood waxay leeyihiin dhugdhugley ama mooto inay wataan, marka ay qarax maqlaan ba maaragtay isla markiiba meesha ay u cararaan ayagoo kule maaragtay haddii booliisku yimaaday ciidanku hadday yimaadaan iyo maaragtay meesha waa la iska celinayaa. Marka intaanan maaragtay ciidanku uunan imaan ka waranba maaragtay sawirada isa wax u dhaceen aan qaadanaynaa. Marka waxyaalo badan ayaa ka soo gaarta oo naftooda ku imaanaysa. Xitaa mararka qaarkood khatar waxaa loo malayn karaa in maaragtay ay dad dhibaato wata yihiin maadaama meesha ay ku cararayaan oo waxyaalo ay ka soo gaari karto, oo sababtoo ah marka isla markii waxay sada dhalanaysa ciidanka haddii meesha lagu soo daadgooyo waxay samaynayaan maaragtay arrintii faraha ka baxaysa. Marka dhib badan ayaa wariyaasha kasoo gaara, laakiin wacyigelin waa laga sameeyey, waana la wadaa maaragtay in hadii jir wariyaasha lagu dhiirigeliyo inay naftoodu ay ka taxadiraan oo aanay maaragtay meelaha tahallukada iyo meelaha khatarta ku jirta isku tuurin iyagoo uga raadinaya.
Dhacdooyinka aad kasoo sheekaysay ee gudaha Soomaaliya ka dhacay iyo tan maanta ugu dambeysay ee dalka Afghanistan ka dhacday ee ilaa 9 wariye ay ku dhinteen, maxay ka baran karaan wariyeyaasha Soomaaliyeed?
Runtii cashar weyn ayaa laga baran karaa, maadaama mar walbaba qaraxyada lagu dhimanaya ma aha qaraxa koowaad ee meesha ka dhacay, ka qofka Ilaahay markaa uu qoraya meesha jooga ama dadkii markaa meesha jooga ku dhimanaya. Laakiin dadkan waa dad maaragtay u cararaya meeshii oo doonanaya meeshii qaraxii ay ka dhaceen si ay war uga soo tabiyaan, laakiin naftoodii ayay halis gelinayaan. Waad qiyaasi kartaa meel inta wariyaal isugu yimaadeen, xataa hadda wararka qaar waxay sheegayaan qofka maaragtay inuu wariye iska soo dhigay oo wariyaasha uu maaragtay la soo dhex galay qaraxii, oo saas ay u noqotay sababta ay inta badan u dhinteen wariyaasha. Marka ma garan kartid qofka maaragtay yaa wariyaha yaanan ahayn, xilliga lama kala saari karo, qof maaragtay cid wax isweydiinaysa ma jirto. Marka khatar weyn ayaa ku jirta marka meelahaas oo kale qarax ay ka dhacaan, marka waxaa loo baahan yahay si feejignaan ku jirto qofku inuu uga fikiro naftiisa, isla markaana si taxadar leh oo ay maaragtay inuu u raadiyo warkiisa. Mana jiro war ama sawir u qalma qof inuu u geeriyoodo.
Ma jiraan tababaro adinku ka urur ahaan iyo weliba cid kale oo aad la kaashanaysaan haddii ay jirto, ma jiraan tababaro aad siisaan wariyeyaasha oo ku aadan sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen marka dhibaatooyin noocan oo kale ahi ay yimaadaan? Waxaan ka warhaynaa in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto wadamada ugu halista badan leh ee uu wariye ka shaqeeyo.
Aad iyo aad, ilaa iyo bishii December hadda naga tagtay 2017 ilaa iyo hadda 280 wariye ayaa tababaro lagu siiyey guud ahaan dalka gobolada kala duwan ee maamul goboleedyada. Marka dadkaas tababarada qaadanayay, waxyaabaha ay wariyaashu barteen taraankuwa dowlad goboleedyada waxaa kamid ahaa arrinta la xiriirta safety-ga ama badqabka wariyaha, oo runtii dad khubara oo maaragtay aqoon u leh habka maaragtay ciidamada iyo habka maaragtay tabinta maaragtay waayo aragnimo dheer u leh ay casharo siinayeen, ay wayna socdaan sanadkanna haddii ay idmo kuwo kale ayaa noo qorshaysan oo qaarkood. Markii hore waxaan bartilmaameedsanay inay wariyaasha caadiga ahee maaragtay soo tabiya sheekooyinka, laakiin markan waxaanu ka fikiraynaa in xitaa dadka farsamo yaqaanada ama filin duubayaasha oo ah inta badan kuwa khasaaruhu ay kasoo gaarto in iyaguna tababar ay helaan.
Xogayaha ururka saxufiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallumow oo khadka telefoonka ugu warramayey Jacfar Kukay.
gobolada ay dadadku saameeyeen waxaa ka mid a gobolka shabeellaha dhexe oo uu maro webiga shabeelle. caashe ibraahin aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada jowhar kula xidhiidhay axmed mayre makaraan oo ah guddoomiyaha gobolkaasi, waxaanay weydiisay hadda xaalku meesha uu marayo.
aad iyo aad aa umahadsan tahay. fatahaadaha webiga iyo roobkaba wax badan ay ku yeesheen gobolka shabeellaha dhexe, degmooyinka uu ka maro webiga shabeellada dhexe, degmada jowhar ilaa mahadaaya balcad waxay u badan yihiin, soona maaragtay mahadaaya iyo jowhar ayay fataada u badan yihiin. adiga qeybo kamida waa la xiray, magaalada dhexdeeda mid ka baxday waa la xiray, waa lagu guuleystay. dhowr qeybood oo kamida dhinaca bare u baxdana weli way socdaan. waxaa jirta maandheere mid ka baxday oo hadda iyadana shaqadeeda ay socoto. sidoo kale waxaa jirta roobka xareedda inuu gooyo wadada udhexeysa maaragtay jowhar iyo balcad, meelo kamid ah oo qalimu iyo gasaal intuu dhexle ay biyo badan oo muddooyin badan, muddooyinkan xiliyadi dambe oo dhan aan la arki jirin ay roobka uu aada u da-ay, wadadana ay gooyeen. iyadana shaqadeedii waa la wadaa biriyadii maaragtay soo gebagabowna. marka sidaasay u saameeyeen. aada iyo aada marka guud ahaan waxa meelaha ay saameeyeen waa intaas.
marka laga soo tago wadooyinkaas ay xireen iyo kala go-a ay ku keeneen isu socodkii magaalooyinka iyo tuulooyinka, khasaaraha maxaa ku cabiri kartaa?
khasaaraha haddii aan maaragtay lala dagaalamin, khasaare badanay geysaysa. hadda maandheeroo kaleete waxay dhul badan iyo wadada inay si badan u aafeyso dad badan ay dhibaato u geysatay samayn kartaa. haddii aan maaragtay lala dagaalamin oo maaragtay hadda un dadaal badan aan lagu wadaa la xiru hayaa, laakiin qeybaha bari u baxayo kale inay waa laga yaabaa dad ay xoogaa ay barakacshaan ama ay wadooyinka ay xoogaa ka xiraan, laakiin marka ugu dambeyso waxay isu bedelayeen in maaragtay dhulkaas dhul deereedka uu markaas laga faa-iideysto ay galaan. hadda midda ka baxdoo kale dhinaca bari oo kale biyo baxadi daraad baxday dalagii kasoo go-ay haddana baa biyo haysa. marka waa markastaba maaragtay fasalkii biyo baxada kasoo baxay haddana dib inay khasaare ugu sii geysaysa ayay markaas sameeyaan biyaha. marka waxaana u wada sabab waxaasoo dhan biyo xireenadii waxaas lagu dhimi jiray inay maaragtay baaba-asan yihiin. marka dhibaatooyin waa geysaan hadday baxaan ama deegaan ay dadka barakicihayaan ama dalag meel ku yihin ay baabiyahayaan, dhibaato inay geysayaan waa mid maaragtay in la og yahay waa taas.
marka dhibaatada ma qiyaasteen oo ma qiimeyseen intay la eg tahay dhibaatada, hadday noqon lahayd barakaca, hadday noqon lahayd beeraha ay biyahaasi ay galeen oo ay aafeeyeen, ma qiimeyseen intay la eg tahay dhibaatada?
weli qiimeyn guud lama sameyno. biyuhu hadday maaragtay baxeen, dhul aada u baaxad weynna waa galeen, haddana way kusii socdaan weli. marka qiimeyntu way dhimanta, hadda hawshiina way socotaa. marka gebagabo qiimeyntu way dhimanta hadii la yidhaa.
waxaad ka warantaa inta badan marka ay sidan oo kale fatahaado u dhacaan oo dhulku uu biyo galo, dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka dhaca, ilaa iyo hadda wax saameyn ah oo dhinaca caafimaadka oo ka dhashay ma jiraa fatahaadahan?
weli hadda naam soo gaarin wax maaragtay xagga caafimaad darada ka dhashay maaragtay saameyntan ka dhalatay welina ma ay soo gaarin. laakiin markay biyuhu ay maaragtay ay aada u baxaan ama ay meelaha tuulooyinka ay galaan sidaasoo kale marka caafimaad darada socoshay ka dhalayso waa midaas. qaarkood qeybo kamida weli tuulooyinka waa un dhinac mareen oo dhul beereedkii baabiyeen oo tuulooyinka maaragtay weli ma aysan gelin tuuladii. laakiin hadday tuulooyinka galaan ay markaa gaarto inay tuulooyinka kusoo noqdaan way imaahayaan cudurada iyo dhibaatooyinka ayga ka dhala kaa way imaahayaan.
waxaad sheegtay in wadooyin badan oo dhinaca tuulooyinka aada inay biyaha fariisteen oo isu socodkii ay kala xireen, sidee dadku isu soo gaaraa, sidee noloshii usocotaa hadda?
nolosha gobolka hadda way fiicanta oo waxaa furmay jib wareegaha furmay, wadadina hadda waa la iyadana shaqaa laga qabtay haddii ula yiraa beri inay maaragtay gebagabowday wadada oo kay noqotaan rajeyn haddii ula yiraa.
maxaa ka mid a shaqooyinka laga qabtay? ma biyaha laga saarayay, ma dooxaa loo jeexay? shaqooyinka laga qabtay wadooyinka biyaha ay fadhiyaan waa shaqooyin noocee?
waa la mari karaa oo wadada biyahaas ka fadhiiseen culays weyn male, laakiin wadadan waa biyo dhinac inta ka yimida wadada dhinaca kale u gooyahayo, marka wadadii dhexda ka gooyeen.
marka wadadiiyaa jabtay miya oo go-day?
wadadiiyaa jabtay, sidaas ay u jabtay wadada marka in biyihii laga xiro, biyihii markii laga xiro kadibna wadadii maaragtay go-day in la dhisto ayaa maaragtay maamulka gobolka iyo dhammaan gaadiidka iyo guddiga ganacsatada iyo maaragtay ganacsatada ugu waaweyn gobolka ay ka shaqeeyeen hawshina maal fiican ay maraysaa birin inay soo gabagabowday wadada ay gaadiidku soo maraan rajeyn hadduu la yiraahdo.
Wadadaasi muhiimad intee le'eg bay u leedahay gobolka?
Muhiimadda ugu weyn ee uu leedahay gobolka xilliga roobka daa gobolku moogtahay ma ahan wadooyin badan ma laho. Dhulkana waa caasimadda gobolka, dhoobay waa dhulka ugu wareegsan. Marka wadada kale ay wax ka soo galaan ba wadada Muqdisho asiga u dhexaysa waaye. Haddii wadada ay go-do haddana moogta dhinacihii kale intaa go-doonahayo dhulka haddii uu roobdao oo wadooyin maaragta dadku ay ku gaari karaan tuulooyinka ama ay ugu safri karaan aysan jirin, wadadii kaliya oo haddana maaragta lasoo marayo ama wixii Muqdisho ka yimaadana ay ku imaahayeen, wixii Muqdisho aadayna ay ku imaahay ay u baxayeen, haddii labadiiba ay maaragtay wadadii ay go-do, waa macnaha saameynta ugu weyn ee ku yeelaysaa bulshada degan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makraan oo isagoo Jowhar ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba galab wanaagsan, haatana aynu mar kale dib ugu noqonno magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda doorashada guddoomiyaha baarlamaanka jagadaas oo bannaanaatay kadib markii uu dhowaan is-casiliyey guddoomiyihii hore Maxamed Cusmaan Jawaari. Ilaa 10 xildhibaan ayaa u tartantay jagadan, waxaana codadka ugu badan helay xildhibaanada Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Ibraahim Isaaq Yeerow, Cabdilcasiis Xasan Maxamed iyo Shariif Maxamed Cabdallah. Waxaana tartankaasi ka baxay Cabdilcasiis Xasan Maxamed iyo Shariif Maxamed Cabdallah. waxaana gabagabadii isu soo haray Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo weliba Ibraahim Isaaq Yeerow. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan halka doorashadu ay ka socotay xarunta baarlamaanka. Cabdiqaadir, haddaad maqlaysa ugu horeynba, halkay maraysaa doorashada iyo codayntii?
damaasantahay Cabdi Xakiim, wareegii labaad ee doorashada ayaa hadda socota oo xildhibaanadu ay codkooda dhiibanayaan. waxaana sidaas u sheegnaba isku soo haray xildhibaan Mursal Cabdiraxmaan, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo xildhibaan Isaaq Yeerow. labada mushadax ayaa hadda labada taagan qaybta ugu dambeysay tartanka, waxayna ku kala dixin doonaan ama ay ku kala guurisan doonaan ee hanaan codbeeri ah oo qofka cod badiya ayaa noqon doona guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka. doorashadu waxay bilaabatay 12 duhurnimo wax yar ka hor, ilaa iyo haddana waa ay socotaa iyadoo wareegii koobaad 4 bushaas ku soo hareen, laba ka mid ah ay kala suleen. haddana ay had fartamayaan labadaas moona ka tirsan ee maasha golaha shacabka u taagan qabashada ee xilka guddoonka golaha oo 12 bishii uu baneeyey guddoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. waxaa ila jooga moona ka tirsan golaha shacabka Fanaal Axmed Cabdulle Bayow oo loo yaqaano Kadoosh, iyo xildhibaan Taahir Amiin Jeso oo ka tirsan munaasha golaha shacabka. labada mudane aragti ahaan doorashada ayaa kusoo baxaysa guddoonku way ku kala duwan yihiin, laakiin haddana bal dareenkooda si doorashada u dhacday ayaa wax ka weydiin doonaa. Axmed Cabdulle Bayow,
wallaahi waxaan aad ugu faraxsanahay ilaa 20 maaragti oo meeshaan guddoomiyahan ahayd. waxaan rajaynayaa inu saacadaha soo socdo maher ka bacdi in baarlamaanku uu yeelan doono mataqaanaa guddoomiye baarlamaan inay yeelan doono insha allah hadii yaraad oo golaha shacabka ah. doorashada maraykankana waxaa weye si dimuqraadi ay ugu dhacday oo aniga maaragti intaas xaaladan aada ugu badnaayn xildhibaan badan ay kasoo heshay inta badankood haddii u badanku waxaa ka maqnayday mataqaanaa tir ahaan tuun xildhibaan wixii ka maqnayd 263 sida guddoonku uu sheegay soo xaadirtay. runtii aad baan ugu faraxsanahay in qaabka iyo mataqaana geeda socodka doorashada waxaanse rajaynaa in mataqaana waxay goordhu ay soo gabagabowdo. waxa weeye tada kale waxa weeye waxaan rajaynaa in wareegga saddexaad loo gudbo, laakiin hase yeeshee xildhibaan aad ugu mahadsanyihiin waxa weye waxaan siiyeen jaanis maadaama anaga ilaa 11 ilaa inta mataqaana waxa weye ii sheega doorasha aan galnay meesha aan ku dacatirnay ayagana aan sabayno sameyn markanta
laakiin guddoomiyan noocaybaad filaysaan inuu kusoo baxo doorashada?
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad iyo aad aad umahadsan tahay. maanta meeshan waxaa ka dhacday doorasho runtii dimuqraadi ah, xalaal xaq iyo xalaal ah, oo muxuu ahay xildhibaanada Soomaaliyeed si miir qabta ay u dooranayeen doorashada. doorashada markii hore waxaa la qiyaasayay in muxuu ahay ay 3 wareeg gaarayso, laakiin haddana waa inoo soo gaabatay Ilaahay mahadii. wareegii labaad ayay ay kusoo gabagaboobeysaa oo ay laba mashruuc soo hareen, xilli anadii kale ee muxuu ahaa afarta gud bil ay labadii kale waatii ay noo tanaasuleen oo ay muxuu
ahaytartanka tartanku aada buu xoogan yahay inkastoo baarlamaankan akhtaar lagu fadhin laakiin haddana khulafaysi badan baa muuqanaya labada mushara isku saartane baarlamaanka labada dhinac aada bay u kala wadaan olola weyn ba garab kamid a wada adugu daba musharax kamida wasiirka hore wasaaradda gaashaamiga maxaad adigu si gaara
waad mahadsantahay walaal. Marka ugu horeysa aniga musharaxa wadaallaha wax la kariyo idinka ma ogaan kartiin, laakiin dabcaa sida ku tustay waxaa dhabta waxa waaye in labada musharax isku soo hersa midkood saacadaha soo socda uu noqon doono gudoomiyaha baarlamaanka. Waxaana aan kalsooni buuxda ku qabaa inta dhiman ee hadda muxuu ahay doorashada ka dhima inay si guul ah ay ugu soo gabagaboobi doonto baarlamaanka Soomaaliyeed. Maanta guul ayuu muxuu ahay taagan yahay. Maanta waxay noo tahay maalin muxuu ahay baarlamaanka Soomaaliyeed taariikhda u geli doonto si runtii deganaasho leh. Idinkaba aada goobjoog u eedeen ayaana ay doorashada u dhacday.
Wallahi waxaan umalaynaa guddoomiyaha anaga kaan aan rabno maaragta insha allah haduu noqdo midda hogaamiya baarlamaanka oo isaga mataqaana ka shaqeeyo qaabkiisa iyo wixiisa intaba sii sharci dejinta mataqaana ay horay ugu socoto dadkan uu noqdo mataqaana dhexdhexaad, waayo guddoonka ma noqonayo mid qabiil ma noqonayo, waa guddoom Soomaaliyeed uu noqdo sida hadda xildhibaanada laftirkood ay jeceliyiin in maaragta kusoo baxo. waxaan u rajaynaa mataqaana guddoonka uu kusoo baxay noqdo guddoomiye u taagan sidii mataqaana waxa weye sharciyada dalka iyo inta mataqaana la xoojin lahay uu noqdo una hogaansa mataqaana wax alaal wixii shuruuca insha allah hadii ila
aada xakiim hayaan walaal ka tusan baarlamaanka Soomaaliya oo dareenkooda ka dhiibanaya doorashada weli ka soconaysa xarunta golaha shacabka.
Waaye Cabdiqaadir, haddaan ku weydiiyo dabcan markaynu ka nimaadno dareenka xildhibaanada iyo doorashada, in doorashadoo kale haatan wareegii labaad baa lagu guda jiraa baa tilmaantay, weli ma codayntii baa socoto mise tirintii baa loo gudbay? Si hanaanka ay doorashada ama codaynta u dhacaysa waa qaab nooceeya, ma codadkaas sanduuqyo lagu ridaya ama gacan baa la taagayaa? Si u socota hadday bulshada faahfaahin ka siino.
Cabdixakiin, doorashadu waa qarsoodi sanduuqyo ayaa lagu ridaya ama wada katida baarlamaanka waqad uu qaada soo codayna kadibna sanduuq xiran oo la wada arkayo oo media hortoodayaal buu ku rida halkaas ayaana marka ay doorashadu dhamaato kadib guddoonka uu quufulka ka furayaa kadibna tirinta ooga ayaa bilaabanaysa. Hadda waxaa gebagabo maraysa codaynta xildhibaanada marduuna ka bilaaban doonto tirinta codadka xildhibaanada golaha shacabka ee fadhiya. Waxayna tirintan ay noqon doontaa si ugu dambeysay oo aan u baahnaan doonin xildhibaanada u baahnaan doonin wareeg in loo gudbo sababto maadaama laba mudan kale isku sahareen waxay ku kala qadin doonaan hanaanka loo yaqaan oo qofkii cod dayriya hela ayaa ku noqon doona guddoomiyaha golaha shacabka oo hadda isku soo hareen maxamed murfur sheekh cabdiraxmaan wasiirka hore wasaaradda gaashaadiga iyo ibraahim saakiir oo wasiirka hogaan ahaa labadu dhawaan xulkiis ka soo codsaday uu u istaaga qabasho guddoomka golaha shacabka ee dhawaan uu bandhigay guddoomi jawaari.
Wagaag, marka laga yimaado haddaan gabagabada ku weydiiyo xildhibaanada codaynaya musharaxiinta, dad kale goob joogayaala ama bulshada rayidka ka socda ama hay-adaha kale caalamiga ama beesha caalamka ka socda ku sugan codaynta goob joog ah ma jiraan?
Doorashadan waxaa qabanaya baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, marti ajaaniba laguma casuumin. Waxa meesha jooga waa dhammaan dad Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaa goobjoog ka ah guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaa jooga guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer qaran. Intaas ayaa goobjoog ka ah iyo xildhibaanada golaha shacabka warbaahinta lagu casuumay. Dhinacyo kale oo kasoo muuqanaya doorashada haba yaraatee ma jirto marka laga reeqo hay-adahaasi dastuuriga lagu casuumo doorashada. Inta kale waxaa qabanqaabadeeda iyo hawshaasi gacanta ku haya guddoonka golaha shacabka, gaar ahaan guddiga dhammaan loo kala saaray oo xildhibaan Nuur Iidow Bayle uu madaxda ka yahay ayaa doorashada kaasoo socotay.
Aad baad umahadsantay Cabdiqaadir. Dhegeystayaal, waxau ahaa kaasi wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ku sugan xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee codaynta guddoomiyaha cusub ee aqalkaasi ay ka socoto. Inta wararkaasi wixii kasoo kordhaya haddii doorashadu soo gabagabowdo, inta idaacadda aan ku jirno hadday soo gabagabowdo waan idiin soo gudbin doonaa. Haddii kalena waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii eebba idmo. Waxaanu leenahay dhammaantiinba mar kale galab wanaagsan.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a gaar ahaan tabintayadii galabnimo. waxaa inoo soo socdaa qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya oo beledweyne socdaal ku tegey, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. marka horese aanu dib idiin xusuusino wararkii dunida ugu waaweynaa. waxaa haatan magaalada muqdisho, gaar ahaan xarunta ah aqalka baarlamaanka soomaaliya, ka bilowday doora codbixinta wareegii labaad ee doorashada baarlamaanka. waxaa wareega koowaad kasoo gudbay afar xildhibaan oo kale ah maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, ibraahim isaaq yarow, cabdilcasiis xasan, maxamed lafta gareen, iyo shariif maxamed cabdalla. afarta xubnood ee helo codadka ugu badan ayaa u gudbaya wareega labaad sida xeerka baarlamaanku u dhigayo, waxaana afarta gudubtay wareega hore ka ay kala heleen. maxamed mursal cabdiraxmaan oo 83 cod helay, ibraahim isaaq yaro uu 69 cod helay, cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo 54 cod helay, iyo weliba shariif maxamed cabdalla oo 19 cod helay. waxaana tartanka ka haray oo isaga tanaasulay shariif maxamed cabdalla iyo weliba cabdilcasiis xasan lafta gareen. welina waxaa haatan soconaysa codbixinta ay xildhibaanadu ku dooranayaan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya.
laba qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimada dalka Afghanistan, kuwaasoo ay ku dhinteen 26 qof oo 9 ka mid ah yihiin wariyeyaal, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 50 qof oo kale oo ay 5 ka mid ahaayeen wariyeyaal. kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa wakaaladooda wararka ee loo yaqaan amaq ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo noqonaya kii ugu xumaa ee abid lala beegsado howlwadeennada warbaahinta ee ku sugan dalka Afghanistan.
weerar gantaalo loo adeegsaday ayaa axaddii lala eegtay saldhigyo ay ciidamada milatariga Suuriya ku kala leeyihiin magaalooyinka Xalab iyo Xamaa, kaasoo TV-ga dowladdu uu ku tilmaamay gardarro cusub oo ay cadowgu geysteen. saraakiisha Siriya ayaa faahfaahin ka bixin iyagu cidda ka dambeysay weerarkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay. hase yeeshee, xarunta xuquuqda aadanaha Suuriya ee saldhigga kule London ayaa sheegtay in weerarkaasi oo ay Israa'iil fulisay ay ugu yaraan ku naf waayeen 26 askari oo dowladda taageersan oo Iraaniyiinu badan.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in gacan ka geysashada iyo weliba soo dabaalidda xasiloonida nabadda ee ka dhex aslaxda dalalka Israa'iil iyo weliba maamulka Falastiin ayaa waanu ahayn mid caadi muhiim ugu ah Mareykanka, isagoo sidoo kalena u soo jeediyay Falastiiniinta inay ku soo noqdaan wadaxaajoodka siyaasadeed. Pompeo ayaa sheegay in labada dhinac ay u taallo in ay go'aansadaan waxa uu yahay xalka saxda ah. booqashada Pompeo ayaa imanaysa bil kadib markii Falastiiniyiinta oo ay mudaharaad ay sameeyeen uu rabshaday isu beddelay, islamarkaana ciidamada Israa'iil ay dileen 40 Falastiiniyiin, iyadoo sidoo kale Falastiiniyiintu ay ku eedeeyeen Israa'iil inay adeegsadeen awood xad-dhaafa, halka Israa'iilna ay sheegeen inay ilaalinayeen xuduuddooda islamarkaana keliya ay beegsadeen kuwa rabshada hawada.
aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. markana Kuuriya, yididiilo taxadir leh ayaa laga muujinayaa wadahadallada ay dhowaan yeesheen madaxweynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un iyo Moon Jae In. dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu isna la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bisha soo socota. haddaba intee ayay la eg tahay rajada laga qabo in si diblomaasiyadeed xal loogu helo colaadii iyo weliba is-horfadhigii ka taagnaa jasiiradu ekaha Kuuriya? jaamac buule jaamac ayaa arrimahan ka wareystay Cabdifataax Maxamed Muuse oo shahaadada b h d-da ka wata amaba ka diyaariya Maleysiya.
bismillahi raxmaan raxiim. run ahaantii marka hore waxaa saan ognahay dhacay kulankaas ama shirkaas maaragtay hordhaca oo udhexeeyey labada madaxweyne ee labada Kuuriya, taasoo aan oran karno waxay ahayd intii muddooyinka aan dambe ahayd kulankii uu magaranaysaa muhiimsanaa oo muujinaya maaragtay in labada dhinacba ay wax ka dhab yihiin ugu yaraan, oo ay u daqaynayaan inay maaragtay kulmaan oo ka hadlaan arrinta murugsan ee gacanka Kuuriya. kulankaas dhaantii waxyaalo dhowra ama qodobo dhowra baa laga taabtay oo labada dhinacba ay isku raaceen. waxaa ka mid ah in maaragtay ay joojiyaan cadaawadda dhexdooda ah iyo maaragtay wax aggression aysan labada dhinac midna uusan ku kicin, in dadyowgii labada dhinac ku kala xanimnaa markii hore oo xiliyadii dagaalka dib ay isku soo noqon karaan, ofiisya ay isdhaafsadaan, barbagandada iyo dagaalka dhinaca afka ah ee labada dhinac ay joojiyaan. Waxyaalo badan oo caynkaasa oo aan oran karno, inkasta oo ay taabanayaan xiriirka labada dhinac iyo sida hadda waxyihiin ay maaragtay ay ka bedelayso sidii hore wax u jireen, haddana wadabada hadda aan sheegay iyo kuwo kaloo badan maaha kuwo si dhab ah u taabanaya waxa xaqiiqda ah ama dhibaatada murugsan ee ka jirta gacanka Kuuriya
ama salka. Waaye Cabdifatax, waa maxay dhibaatada xaqiiqda ah ee meesha ka jirta oo loo baahnaa inay taabtaan oo aysan weli taaban?
Run ahaantii arrintaasi waxa weeye waa arrinta la xiriida nuclearka ee waddanka North Korea uu muddooyinkii u dambeeyey horumarinayay gantaaladan ridada dheer ee nukliyeerka xambaare oo tijaabinayay howlaha badan. Dhinaca North Koreaanku keliya waxa ay caddeeyeen inay joojinayaan tijaabooyinka nukliyeerka iyo gantaalaha ay tijaabinayaan ay iyaguna maaragtay khatarta ku gelinaya maaragtay ammaanka gobolka, laakiin ma aanay sheegin in ay doonayaan in ay burburiyaan, inay maaragtay ku sameeyaan inay meesha ka saaraan nukliyeerka geligiisa. Marka taasi waxay shaki gelinaysaa in boogta ama arrinta meesha ka jirta ee ah quwadda nukliyeerka iyo dhibaatada dhinaca militariga ee meesha ka taagan dusha uun laga salsalaaxayo oo laakiin aan la doonin in la saro. Siyaabo kale haddaan u eegno, waxaan dhihi karnaa North Koreaanku caqabad baa kala kulantay maaragtay cunaqabataynti dhinaca Mareykanka iyo ragabeedku ay ku hayeen. Dhaqaalaha waddanku aad buu hoos ugu dhacay oo waddan dhinaca militariga oo keliya xooga saara, laakiin dhinaca dadka iyo economiga iyo waxyaalo badan ilaawo. Marka xanuunkiibaa gaaray ay dad badan leeyihiin oo waxa suurtagala ay kaga fakaraan.
Waxaa kale oo la saddex maraya in ay madaxweynuhu sida aad sheegtay arrimahaas dhaqaalaha dartood iyo weliba culayska siyaasadeed ee saaran inuu doonayo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi inuu isaga dabciyo. Marka loo fiiriyo toddobaadyo ka hor meeshii uu taagnaa iyo halka hadda uu isbedelkiisu gaaray, suurtagal ma noqon kartaa la leeyahay in dhaqaaq intaa la-eg oo siyaasadeed ay dowladii samayso weliba dowlad nooca Kuuriya Waqooyi oo kale, arrintaas maxaad ka leedahay?
Run ahaantii waa xaqiiq weeye oo toddobaadyo ka hor meesha xaalku taagnaa maanta aad ayuu uga horumarsan yahay, oo ugu yaraan waxaa suurtoobay in la is aamino oo labada dhinacba ay wada fariisan karaan, ka wada doodi karaan oo ka wada hadli karaan dhibaatada labada dhinac u dhexaysa. Waxaa mudan in ayana la taabto in ay jireen kulamo hore 2007 oo kale, kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda hooyga Kuuriya xukuma aabihii iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea. Run ahaantii qodobo badan bay ku heshiiyeen iyo wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo, wadahadal baa u furnaa, waa laga baxay oo waa u burburay. Mid baa ka horreeyaysana Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya u dhexeeyay kaaqudhis waa burburay. Marka inta ay leekaan karto isku hadlaynta lagu qabi karo in wadahadaladani horay u maraan ama waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Maraykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nukliyeerka ama barnaamijka saaran meesha ka jira.
Ugu dambeyntii, labada Kuuriyaba waxa ay dhabarka ku hayaan isbahaysigooda Maraykanka, halka uu ka taagan yahay wadahadaladana way caddahay oo waxaa la filayaa in madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi laftirkooda ay kulmaan oo kulankan ayaa gogol xaar u ahaa. Dhanka kale, Kuuriyada Waqooyi waxaa taageera oo isbahaysi wanaagsan leeyihiin dalka Shiinaha, iyagu xaggee ka taagan yihiin arrintan?
Runaantii sida muuqata Shiinuhu weli arrintan garab kama aha, lugna kulama jiraan, waxaa moodaa inay dusha ka fiirinayaan oo keliya. Taas waxaa daliil u ah in maaragtay Waqooyiga Kuuriya ay isku dayeyso in ay ka dhaadhiciso saaxiibkeeda Shiinaha, in ay maaragtay siyaasadda ay doonayaan ee barnaamijkan hadda ay bilaabeen uu yahay mid aan muran gelinayn, mugdina soo gelinayn xiriirka soo jireenka ee Shiinaha iyo udhexeeya Waqooyiga Kuuriya. Waxaa moodaa in maaragtay la leeyahay Waqooyiga Kuuriya waxay galo ilgaara ku hayaan ama ay suurtagal tahay inay ka codsadaan dhinacan koonfurta in haddiiba ay barnaamijkan ay ku jiraan iminka ay leeyihiin waa wada diyaar baan unahay inaan wadahadal ka galno ee nukliyeerka, in Maraykanka oo dhinacan kale salka ku haya oo koonfurta dhinaceeda ciidamo badan ka joogaan oo xitaa maraakiib nukliyeer ku hubaysan ay joogaan ay iyada qudheeda mugdi ay ku tahay oo ka hor imaan karto wadahadalku inay sii socdo. Marka labada dhinacba Shiinaha iyo Maraykanka la moodaa inay weli garabka ku hayaan wax badan oo ay doonayaan inay ka heshiiyaan labada dhinacba, waxaa moodaa inay ciriiri gelin karaan ama culays ku saari karaan labada dhinacba maaragtay culayska kaga imaanaya dhinaca Waqooyiga dhinaca Shiinaha iyo dhinaca Maraykanka. Si gaara weliba Maraykanku isagu hadalkiisu waa cad yahay, xiriir dhexmara labada Kuuriya fududuhu la isu furo reunification dhexmara oo ay midoobaan. Waxaasoo dhan Maraykanka waxaa kala muhiimsan oo xoogga saaraya wooyiga Kuuriya ama gacanka Kuuriya oo maaragtay nadiifka nuclearka, taasina waa mid u baahan in maaragtay si xeel dheer oo maaragtay turxaan baxsan labada dhinacba ay heshiis uga gaaraan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilfataax Maxamed Muuse oo b h d ku diyaariya waddanka Maleysiya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Jaamac Buule. Jaamac,
mar kale dhegeystayaal, galab wanaagsan. Ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaan waxaad dib ugu daalacan kartaan bogeyga internetka ee v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xaalad adag oo dhanka bini-aadamnimada ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib daadad ka dhashay fatahaad uu dhowaan sameeyey webiga Shabeelle. Ma ahan markii ugu horreysay oo fatahaad sameeyaan webiyada Shabeelle iyo Jubbo, waxaana jiray in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah, kuwaas oo galaaftay nolosha dadka ku teedsan meelaha ay maraan webiyada gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan taagan, ma dowladda federaalka mise maamul goboleedyada dalka ka jira? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Sayid Xasan Cali, wasiir dowladii hore, wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Sayid Xasan Cali.
Runtii waa masiibo qaran dhibaatada halkaa ka taagan. Sababtu waxay tahay waddanku wuxuu noqday maamul goboleed. Dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysa gobolada aysa wada gaarin. Marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada webiyada oo hadda ka jira. Marka waxaan leeyahay waxaa iskale maamul goboleed ay askale dhibaatada halka ka dhacdo oo dusha saaranay.
Aad baa umahadsan tahay Sayid Xasan Cali. Dibban kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida mid hadda taagan oo kale?
Anigu hadda ilama muuqato in lagu eedeeyo maamul goboleed iyo dowlad federaal. Intaba dalka waxaa weeye marxaladiis burbur dheer buu soo maray. Maamul goboleedan waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku horreeyay abaaraal, sidaa la socotaan dalka abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. Fatahaadahan hadda maanta bilowdameen wax soo laalaabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo. Marka waxaa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran, waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed sidii xukuumadda ra-iisul wasaaraha shalay uu u qabtay guddi, guddiga iyada uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiye u yahay. Arrinta waa musiibo qaran weye ummadda Soomaalida dhammaan, in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. Maamul goboleed maanta maaragtay lagu haleyn karo arrintaas iyada ana iyo muuqato.
Haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, waa dhegeysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
Waxaan ogsoonahay webiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactir ama aysan helin. Webigu gebigiisoo ma wada jilicsana, meel walbana kama wafataho webigu. Sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesha, aan xog badan ka hayo, webigu meelo dhifa ayuu maxaan ku sheegaa uu ka dilaaca uu ka fataha. Taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe. Dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka, laakiin ayada nafteeda de waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahi ayaana dusha ka saaraya anugu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda. Sababtu waxay tahay wax yar ka hor dhowr bilood ka hor waxaan ka cabanaynay webigii oo guray biyo la-aan. Runtii waxaa ka horreysay abaara ka horreysay, waxaa kasii horreeyay fatahaad midaan lamid ayaa kasii horreysay. Marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadka hore dhacday ama sanadkii ka horreeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortagayo ahayd maah baahan waqtigan gurmadku inka soo dhawaanagsan yahay oo soo dhaweynayna hadana waxa ka haboonayd in laga hortago oo laga taxdiro waxaan rajaynayaa insha Allah sanada dambe in laga taxdiro doona insha Allah
waxaan siinayaa injineer maxamed abdirahmaan
arintayda hadda uu ku dhawaajiyay yana iyo muuqato maamul goboleedida waa la soconaa waa maamul goboleed oo urdun oo hadda socod baran haya oo mar dhaw la aasaasay capacity-gaas lama lahan maanta ay ku sameeyaan maaratay awood yani biyo xireen ay ku sameeyaan malahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro karo loo baxsado bushan looguma tuuri karo maamul goboleedida arinta ayda waa maamul goboleed hadda socod baran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waa lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsii hadda fatahada waa mid man Allah yarabaani oo timid lagu ma tashanaynin horin macnaha qorshihii dawladda dhexe ee siyaasad baray u sameysay waa burburay oo dalkii burburkii u raacay biyo xireen waa jireen keedad waa jireen wixii waa burbureen dawladdi laga baahnaa in hoolahaas uu istaagtana waxa weeye ma si guud ahaaneed waxa uu muuqataa in meesha dayacnaan weyn ay ka jirto insha Allah ta'ala laakiin waa Ilaahay waxa ka rajaynayaa inay iska soo afdo dhamaan doonaan
haye sid xasan cali
anigu waxaan engineerka ka fikir duwanaa runtii si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka xukunto laakiin hadana waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay jiraan roobkii baan noodaaya waa inay sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysana saas sidoo kale mid waxa laga rabay in waa ogihiin wabiga inuu fato sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin midan hadda bilood inay ka jirtana ay ugu weyn tahay marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxa yiraahda Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqayri ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada ama maamulka meesha ka jira
engineer maxamed abdirahmaan waad naqleysa sid xasan cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama looga gaashaamanay inay la yimaadaan adigu taa ma ku muuqataa
anay u muuqataayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay wax inoo kale qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaya waxay ku shaqeeyaan xataa caasimadoodii waa la soconaa capacity-goodu waa la soconaa ani taayda ee muuqato wasiirka waalkii oo ka shaqeeyay habsaan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur xaalada soo marnay haddana macnaha midan ku maahan fatahada ka horeeyay oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii umbe la mid yihiin sida lagu xalin jiro baa lagu xalinaa insha Allahu ta'ala mas'uuliyad wareed u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed kaliya laguma haleyn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalkayaga dadkayaga ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqlaysaa engineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda in aanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
engineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka oo soo bandhigo hawl hore u socda marka soo bandhigo wibiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida sigaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanadood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayay labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal wibigii aan ugu soo fataay waxa ila muuqataa in marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoono wibiga soo socdo sidaad arkaysay dadka shacabka ah ee barakacyaasha sawirro marka aad eegto wadmaha ku xanuujinayo oo aad baraha bulshada maalmahan u wareegay hadaad fiiriso markastana de wibigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fatahaa meelo mucayna marka de meelahaas la daari karay meelahaas waxaan ku sheegay gurmad la sameey karay shacabka iyo deegaanka iyo dadka waxaan ku sheegaa maamulka marka maamul goboleedada waxa laga doonayaa markastaba inay ayagu macaan ku sheegaan marka hore ay soo badhigaan istaraatiijiyo looga hortay karo wabiga saas lama dad dawladdu marka inay ayaduna ay ka gacan seeso laakiin in maamulku uu wiiraado hana la caawiyo ama kuma filin waa ogsoonahay inay isku filin maamulka meesha ka jiro ama maamul goboleedada damba ay saanaan in ay isku filin dawlad laakiin waxa laga doonayaa hadana in uu tartiib tartiib maamulku u socdo maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyimaado
waxaan siinayaa injineer maxamed abdirahmaan
qorshaha uu leeyahay macnaheedu inay leeyimaadaan
waxa ay ahayd taasi Seynab Abubakar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban waxa hadii aan ugu dib ugu laabano magaalada Muqdisho iyo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ka socota magaalada Muqdisho waxa qadka ku soo laabtay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan xarunta ay doorashadu ka dhacayso Cabdul Qadir maxaa soo kordhay
waxa soo laabtay doorashadii gudoomiyaha qaran shacabka ka socotay xarunta golaha Muqdisho oo isku soo hareen musharax Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan iyo musharax Kareem Qaasim iyo doorashadii goorta uu qoray soo laabtay gudoonka golaha shacabka ayaa lagu wadaa dhawaan inuu ku dhawaaqo natiijada doorashada barse sida inkastoo uu ku dhawaaqay waxa ku soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan oo helay 147 oo xalka xildhibaan Ibraahim Ifaaq Yaruur uu helay 119 oo sidaas ila waxaa gudoomiyaha golaha shacabka ku guuleystay Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan tusinaya gudoomiyaha baarlamaanka hele gudoomiyaha koowaad golaha shacabka ayaa lagu wadaa inuu koorta ku dhawaaqo natiijada kama dambeysta doorashadii maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ee dhexaysay ilaa efaan musharax makar isku soo taageen ugu dambeyntiina isku soo hareen Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan iyo Ibraahim Ifaaq Yaruur oo koorta u soo hadlaysay wareeggeeda ugu dambeeya labada musharax ku saareen
waxaan u fahmay in haatan la sugayo in si rasmi ah uu loogu dhawaaqo natiijada laakiin maadaama adinka la fahantiin aad goobjoog ahaydeen codadkana aad wax ka tirinayseen aad ku ogaateen xisaabtiina gaarka ah in uu gudoomiyaha ku soo baxay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
suhufnito ay ka mid yihiin ayaa guud ahaan qalinkii golaha si saamaaliya balse markii natiijada guusha u gaaray falanqaanadii u qodayay maxamed mursal ayaa istaagay oo sacabkii ahlaas ka muujiyay hoonka waxaana durba bilaabatay gudoomiyaha cusub ay gacma qaadan saaxiibadii la tartama qaarkood iyo xildhibaanada golaha ku qudan taas ayaa muujinaysa natiijada soo baxday waxaa markale ay la taagan xildhibaan daahir adin jees oo ka mid ahaa dadka tirinayay xildhibaanada doorashada oo soo laatay natiijada maxay tahay
Horma oo waqtigeedii tirinteedii ayaa soo dhamaatay ciidda ka dhawaa baadhis laakiin waa 147 iyo 202 marka mursal wuxuu helay 147 hadda waa si hordhac ah aan u sheegi karaa hal iyo labo waa qaldan karaa 202 oo la yiraahdo Ibrahim Shaakh soo qabanayaa dhammaan dadayaasha tirinteed iyo mudanaha
waa xalban daahir amin jees oo saad maqlayso ka dhawaaqaya tirada uu hayo ah in 147 uu helay Maxamed Mursashi Cabdiraxmaan halka xalban Ibraahim Saaqiro 119 ilaa 120 tirada uu helay tahay gudoonka ayaana goor dhow arrintaasi shaacay
maxaa haray marka si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijada maxaa la sugayaa hadda
inta hadda aan barnaamijka ka soo jira hoodka ayay soo galimada inuu ku dhalaaqo gudoomiyaha dowladu natiijada ka yaaba maadaama hadda aan barnaamijka doorashada meesha ka dhacaysan barnaamijku ku soo baxay waxa la sugayaa uu waa natiijada iyo in tartamayaasha tartama gaar ahaan labadii musharax ugu dambeysay ee kala guuleystay halkaas ay khudbada ka jeediyaan kadibna waxaa la ilaamin doonaa calaamasaarka gudoomiyaha waqtiga noqon doonto oo Cabdulle Muuse iyo gudoonkoosha sii waday ay si rasmi ah u wareejin doonaan jacfar
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qadir waxaan dhageystayaasha u ballanqaadaynaa in idaacaddayada soo aadan aanu u soo gudbin doono faahfaahinta doorashadaasi oo dhammaystiran mahadsanid Cabdul Qadir
wahagaag dhegeystayaal, aan mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Gabagabadii idaacadda aynu kusii dhownahay, haddii aynu dib ugu noqono wararkii caalamka ee ugu dambeeyey, aan Jacfar ka codsado qodobadii qaar ka mid ah.
Wahagaag shirwacow, sida haddaba dhegeystayaashu ay maqlayeen, waxaa soo idlaatay doorashadii guddoonka baarlamanka ee iyadu ka socotay xarunta baarlamanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka. Labada musharax ee isugu soo haray waxa ay kala ahaayeen Ibraahim Isaaq Yarow iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Inkastoo natiijada aanan ilaa iyo hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin, haddana tirintii codadku waxa ay muujinaysaa in Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku horeeyo natiijada la filayo in dhowaantan la shaaciyo. Qiyaastii 147 cod inuu helay ayaa la sheegayaa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa socod ku tagay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uu ugu kuurgalo dhibaatada ay fatahaaduhu halkaasi ka sababeen. Waxaa lagu soo waramayaa qiyaastii 200,000 oo qof in ay ku barakaceen magaalada Beledweyne iyo weliba deegaanada ku hareereysan. Madaxweynaha ayaa waxaa Beledweyne kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu markaasi soo eego xaaladdu sida ay tahay, iyadoo guddigii dhowaantan dowladda federaalka Soomaaliya ay u saartay in ay wax ka qabtaan xaaladda fatahaadahana laga dhursugayo inay halkaasi iyaguna gaaraan.
Wahagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay Jacfur Kuukay oo inala socodsiinaya qaar ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa gabagabadii idaacaddeenna ku dhownay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
heestaasina waxa ay gebagebo u tahay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Intaynu dib ugu kulmayno idaacadda Fiidnimo, dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.